Nýsköpunar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, það er alveg rétt að auðvitað hanga efnahagsmál og atvinnumálin að verulega leiti saman og hvað var að vaxtast í að þá er það þetta verkefni sem engan enda tekur en við erum auðvitað ýmsu leiti ágætum stað núna sem leiti til sögunar en það eru líka margir aðri þættir sem að ógna því en ég held að með því að marka þessa stefnu og við séum svona auka skilning og ganga meira í takt í þeim efnum að það muni það skil okkur árangri og með þroskaðara umhverfi líka í þessum bara í nýsköpunum umhverfinu heilt yfir að það muni það mögulega líka hafa svona meiri áhrif á þróunmála og alltaf umræðum um atvinnumál og efnahagsmál og samhengi hlutana þar og það er alveg rétt að við hérna þetta hangir að vera leita saman og við þurfum alveg að gera betur heldur en við gerum nú.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Norð